Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Viaceré časti Slovenska v noci zničila silná búrka. V Tábore v Turčeku zomrel 7-ročný chlapec. Covid-automat mierne obmedzuje slávenie bohoslúžieb. Farnosti si môžu vybrať z troch protokolov. Militantné hnutie Taliban dalo amnestiu všetkým predstaviteľom vlády, vyzvalo ich, aby sa vrátili k rutinnému životu. Pekný podvečer, aj dnes sa hlásime s aktuálnymi správami z domova aj zo sveta. Z vysielacieho štúdia pozdravuje Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková.
Domáce spravodajstvo.
V novom školskom roku sa školy nebudú zatvárať plošne. V prípade pozitivity sa zavrú iba individuálne triedy a postupovať sa bude podľa vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva. Test na nový koronavírus sa nebude vyžadovať, informoval minister školstva Branislav Gröling.
V COVID-automate, ktorý poznáte, ktorý bol schválený vládou, sú školy od materských škôl až po stredné školy otvorené v každej farbe okresu od zelenej do čierno. Toto je veľké plus pre školstvo a dôkaz toho, že naozaj chceme, aby sa žiaci vzdelávali prezenčne na celom Slovensku. A ja ako minister už nepristúpim k plošnému uzatvoreniu škôl.
V prípade pozitivity sa zatvoria len individuálne triedy, ktoré prejdú na dištančné vzdelávanie. Rodičom vtedy tiež vzniká nárok na tzv. OCR, teda ošetrovné. Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich dní, rodič predloží škole písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Rezort nezavádza nové opatrenia, ale riadiť sa bude vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva.
A všetko, čo my pretavujeme do jednotlivých manuálov, je na základe vyhlášok UVZ. My postupujeme podľa rovnakých pravidiel ako pri karanténe akejkoľvek inej osoby, ktorá je stanovená.
Ministerstvo školstva poskytne školám financie na zvýšené náklady spojené so zabezpečením bezpečnej prevádzky škôl počas pandémie. Materské školy a špeciálne materské školy dostanú 5 eur na každého zamestnanca a 150 eur na školu. Ostatné školy dostanú 5-eurový príspevok na každého zamestnanca aj žiaka. Ako upozornil minister, školy nemusia o financie žiadať, dostanú ich automaticky.
Tu nejdeme podľa počtu detí, lebo v rámci jednotlivých registrov nedokážeme dať dokopy toto číslo, preto sa riadíme v rámci prepočtu na školu. Tieto financie, ktoré budeme posielať školám, môžu školy využiť na dezinfekciu, na akékoľvek iné náklady, na ochranné podmienky, germicidné žiariče, čokoľvek. A tieto financie školám prídu automaticky do 31.8. O tieto financie školy nebudú musieť žiadať.
Záujemcom o dobrovoľné testovanie zo základných a špeciálnych základných škôl rezort jednorázovo poskytne PCR kloktacie testy. Deti otestujú na začiatku školského roka. Okrem toho žiakom základných, stredných a špeciálnych škôl, ktorých rodičia prejavia záujem, budú poskytnuté prostredníctvom štátnych hmotných rezerv antigénové testy na dobrovoľné samotestovanie doma. Deti z letného stanového tábora v Turčeku v okrese Turčianske Teplice, ktorý v noci na dne zasiahla veterná smršť, dopoludne odovzdávali rodičom. Informoval o tom na mieste udalosti riaditeľ krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Žiline Jaroslav Kapusniak. Ako uviedol, následkom búrkovej činnosti došlo k poškodeniu a vyvráteniu 6 stanov.
Naša činnosť hlavne spočívala teda poskytovanie asistencií zdravotnej záchranskej pri poskytovaní predokladskej pomoci zraneným osobám a taktiež v neposlednom rade evakuácii 104 osôb, ktoré boli evakované v nedalekej budove kláštora Kapucínov, asi cca kilometr a pol, ale jednalo sa o nedostupný terén, čiže bolo treba nasadenie techniky, ktorá bola v podstate v tomto teréne využitá.
Hasiči ráno pokračovali s prácami v podobe zabezpečení osobných vecí a materiálu detí a osôb, ktoré boli v tábore. Na mieste zasahovalo 25 príslušníkov hasičského zboru s 11 kusmi techniky, vrátane evakuačných autobusov záchrannej brigády v Žiline a centra v Lešti. Počas búrky sa v tábore nachádzalo 104 detí, 7 z nich utrpelo zranenia, 7-ročný chlapec prišiel o život. Podľa prvotných informácií mal zahynúť po zásahu bleskom, to sa však nepotvrdilo. Privali ho mala konštrukcia stanu. Vecou sa zaoberá polícia. V tábore v súvislosti s nočnou tragédiou ukončili tohtoročnú sezónu. Organizátori na sociálnej sieti napísali, že celú situáciu riešia v spolupráci s bezpečnostnými zložkami. Zároveň sa poďakovali záchranárom, hasičom a policajtom aj všetkým ostatným za ich prístup a ochotu pomôcť. Pozostalej rodine a priateľom vyjadrili hlbokú sústrasť. Banská Bystrica vyhlásila mimoriadnu situáciu. Počas noci na dnes sa mestom prehnal silný vietor spojený s dažďom a krupobitím, ktorý spôsobil na jeho území veľké škody. Od skorých raných hodín sú v teréne všetky záchranné zložky, ktoré mapujú situáciu a pomáhajú obyvateľom pri odstraňovaní vzniknutých škôd, informuje primátor mesta Ján Nosko.
Najviac bola postihnutá mestská časť Podlavice, kde sa to týka približne 16 domov, ktorých boli strhnuté strechy. Tie sú aj v ďalších mestských častiach, v Sasovej a na Karlove. Taktiež bola poškodená budova, nová fasáda detskej fakultnej nemocnice. A teda stromy, ktoré boli vlastne v noci vyvrátené, tak poškodili aj trolejbusové vedenie, ktoré bolo prakticky spadnuté na asfalte v rámci rozsvetlenej nemocnice.
Ako dodal primátor, v teréne sú desiatky zamestnancov mesta, mestských spoločností a dobrovoľníkov, ktorí operatívne reagujú a vykonávajú potrebné pomocné práce. Tiež vyzval Banskobystričanov, ktorí majú tú možnosť, aby prejavili spolupatričnosť a podali pomocnú ruku svojim susedom a známym, ktorým nočná búrka zničila majetok alebo sa momentálne v čase dovolenkového obdobia nachádzajú mimo svojho bydliska. Všetky vzniknuté škody môžu obyvatelia nahlasovať na linku 159, na ktorej polícia zaznamenáva podnety a postupne zabezpečuje ich riešenie.
Komunikujeme s hasičským záchranným zborom, ktorý v podstate od polnoci je prakticky v teréne a v súčinnosti teda aj s ďalšími záchrannými zložkami sa snažíme tú situáciu nejakým spôsobom zmapovať, dostať pod kontrolu. Dá sa povedať, že momentálne všetky tie hlavné mestské tepny dopravné sú priechodné od rána a na teraz tie ďalšie škody podľa rozsahu a priorít budeme postupovať pri ich odstraňovaní.
Z bezpečnostných dôvodov bol v Banskej Bystrici uzavretý mestský park na Tajovského ulici a viaceré cintoríny. Rozhodnutie padlo na dnešnom druhom zasadnutí krízového štábu. Vo viacerých obciach Bardejovského okresu odstraňujú následky búrok, ktoré sa tam vyskytli v nedeľu a včera. Ako uviedol starosta obce Snakov Jan Bialko, došlo k poškodeniu niekoľkých úsekov príjazdovej cesty do obce. Do obce sa dá podľa jeho slov prejsť len obmedzene. Keď tam pracuje bager, policajti autá nepúšťajú. Z romskej osady evakuovali 70 občanov. Dodal, že nocovali v sále kultúrneho domu. Škody je podľa neho ťažko vyčísliť, stále ide ešte veľká voda. Následky búrok odstraňujú aj v obci Hradské a Gerlachov. Ako uviedol jej starosta Ondrej Ševcov, situácia je už stabilizovaná.
Situácia už je stabilizovaná najmä na jednom pilálnom toku, lebo fakticky tam sa nám vydala voda. Má prísť ťažká technika, prehlbiť tok a vozíme lomový kameň, aj sme tvorili bariéru kvôli vybrženiu vody. Teoreticky už teraz len upratujeme to, čo nám voda doniesla. No je toho dosť. Dáme od pivníc, záhrad. Bol tu aj prípad, kde voda zobrala jedno auto o kilometr nižšie.
Veterná smršť spojená so silnou búrkou sa nevyhla ani obci Lutila v okrese Žiar nad Hronom, kde dokonca poškodila strechu kostola. Akú noc majú za sebou obyvatelia tejto obce a čo ich čaká v najbližších dňoch, zisťovala Lucia Pálešová.
Aj obcov Lutila sa prehnal silný vietor spojený s dažďom a krupobitím, ktorý v nej spôsobil značné škody. Ako pre Rádio Lumen povedal starosta obce Jan Pružina, poškodená bola aj strecha kostola svätého Ladislava.
V noci to trvalo cirka 40 minút, spôsobilo škody na obecnom cirkevnom majetku aj na občanov, strhnuté strechy na miestnom kostole svätého Ladislava, strhlo časť medenej strechy, čo je vstup na chvor. Zničilo aj škridiel na farskej budove, to sa práve opravuje.
Zničená strecha kostola by však konanie svätých homší v obci nemala ohroziť. Jan Pružina potvrdil, že interiér kostola poškodený nebol.
Chvála Bohu, len tá strecha lodi je úplne tá je zakrytá novou škrydlou, takže tam ani jedna nebola. zmenená, takže to je v poriadku. Veža je tiež menená, ale stene tiež v poriadku. Ale dôležité, že nikomu sa nič nestalo. Vďačný Pánu Bohu, že to takto dopadlo.
Farník a obyvateľ Lutili Peter Imriš poukázal na to, že obec si práve cez víkend pripomenula jedno podobne smutné výročie.
Cez víkend sme si pripomenuli smutné 11. výročie od podobnej katastrofy, ktorá postihla našu obec. Táto bola oveľa silnejšia a bola spojená aj so silnými záplavami.
Ako to už ale často býva, nešťastie ľudí v obci spojilo a navzájom si pomáhajú.
Je vidieť, že sused susedovi pomáha. Je tu vidieť takú súdržnosť. Tá situácia je o to komplikovanejšia, že je pracovný týždeň.
Starosta obce predpokladá, že odstraňovanie škôd po nočnej búrke a veternej smršti potrvá aj niekoľko týždňov.
Krátko z domova.
Národné centrum zdravotníckych informácií podalo v súvislosti s únikom dát trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Uviedol to generálny riaditeľ centra Pavol Capek. Myslí si, že útoky mali súvisť s výberovým konaním na post šéfa tejto inštitúcie. Slovenská bezpečnostná IT spoločnosť Netemba tvrdí, že centrum nebolo opäť schopné ochrániť osobné dáta miliónov ľudí. Poukázala na to, ako je možné získať európske vakcinačné preukazy všetkých zaočkovaných občanov. Centrum odmietlo, že by nedokázalo dáta ochrániť. Každý zamestnanec úradu vlády bude mať nárok na mimoriadny deň pracovného voľna, ktorý môže využiť na regeneráciu po očkovaní proti COVID-19. Cieľom je podporiť zamestnancov, ktorí si chcú chrániť svoje zdravie aj zdravie kolegov a zabezpečiť tak bezproblémový chod úradu, ktorý zabezpečuje rokovania vlády. Ako uviedol vedúci úradu vlády Julius Jakab, pozitívna motivácia zamestnancov v podobe dňa voľna na zotavenie by mohla byť dobrým príkladom aj pre ďalšie štátne inštitúcie či súkromných zamestnávateľov. Na Slovensku pribudlo 74 prípadov nákazy koronavírusom. Vykonalo sa cez 7200 PCR testov. Pribudlo tiež 25 prípadov z takmer 9000 vykonaných antigénových testov a pribudli aj dve obete. V nemocniciach je hospitalizovaných 72 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 45 ľudí. Na jednotke intenzívnej starostlivosti sú 6 pacienti, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 6 osôb. V Národnej kriminálnej agentúre dnes vypovedal guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír. Jeho výsluh budú hodnotiť orgány činné v trestnom konaní. Uviedol to jeho právny zástupca Ondrej Mularčík. Priblížil, že výsluh prebehol štandardne a korektne. Peter Kažimír uviedol, že nepríjma interpretáciu, že sa na rezorte financií počas jeho pôsobenia vybavovali veci za úplatky. Ministerstvo životného prostredia dalo preskúmať zákonnosť svojho rozhodnutia aj rozhodnutia okresných úradov v prípade prieskumného vrtu pre geotermálne vody v Tatranskej Lomnici. Oznámil to šéf Envirorezortu Jan Budaj. Domnieva sa, že ministerskí úradníci pri vydaní rozhodnutia pochybili a rovnako okresné úrady nepostupovali správne pri vydaní rozhodnutia vo veci posudzovania vplyvov na životné prostredie. Rezort preto v oboch prípadoch začal mimo odvolacie konanie, hovorí štátny tajomník ministerstva Michal Kiča.
Dôvodom, ktorý opodstatňuje takýto postup, je absencia dôsledného posúdenia vplyvu na životné prostredie, najmä z hľadiska absencie zvolenej technológie vrtu, ktorá môže mať vplyv na životné prostredie z hľadiska aj zvýšenej hlukovej záťaže a vôbec celej záťaže vlastne okolitého prostredia, zvlášť keď sa nachádza na území Národného parku.
Minister Budaj spresnil, že na jar dostali od firmy, ktorá sa tam pred 4 rokmi v prieskumnej lokalite v Tatranskej Lomnici usadila, žiadosť o predĺženie obdobia hľadania o ďalšie 4 roky. Minister sa v konaní odvoláva na legislatívu, podľa ktorej je držiteľ prieskumného územia povinný vynaložiť aspoň 70% rozpočtu.
Tento držiteľ prieskumného územia doložil zálohovú faktúru, ale tá podľa nášho presvedčenia nedokladuje investovanie peňazí. Skôr si objednáva budúce výkony, ktoré by možno nastali v budúcich rokoch, ale litera zákona podľa mojej mienky dodržaná nebola.
Za prieskumným vrtom pre geotermálne vody v Tatranskej Lomnici stojí firma Autonova, ktorá chce realizovať hydrogeologický vrt hĺbky do 500 metrov, ktorý bude prieskumný. Hlavným cieľom prieskumu má byť overenie možnosti zachytenia termálnej vody. Firma plánuje geotermálnu vodu využiť ako zdroj tepla. Proti zámeru spísali obyvatelia petíciu, upozornili na tesnú blízkosť od sídliska, obávajú sa hlučnosti a rizika poškodenia životného prostredia.
cirkvi.
Pondelok vstúpil do platnosti nový COVID-automat. Podľa ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského chce zohľadňovať zaočkovanosť a očkovaným proti koronavírusu zabezpečiť čo najmenej obmedzení a čo najviac výhod. Nové opatrenia sa týkajú aj svätých omší. Po novom si kostoly môžu vybrať, v akom režime budú fungovať. Viac povie Peter Štancel.
Nové usmernenia COVID-automatu sľubujú, že už nedôjde k plošnému zákazu bohoslúžieb. Podľa hovorcu konferencie biskupov Slovenska Martina Kramaru ide o pozitívny krok.
A tomu sa veľmi tešíme, lebo tam je to posun. Aj sme to konštatovali v minulosti, že keď už máme predsa len skúsenosti, aj keď je to náročný čas tej pandémie s touto chorobou a s tým, čo to prináša, čo to spôsobuje, a keďže už tu máme napríklad teda očkovanie, bolo by dobré, aby sa už nikdy nemusela opakovať tá situácia, ktorá bola v minulosti, a teda úplné zatvorenie všetkých chrámov plošne na celom Slovensku.
Nové pravidlá COVID-automatu dávajú kostolom na výber, v akom režime budú fungovať. Prvou možnosťou je povolený vstup iba ľuďom s očkovaním. Táto možnosť prináša najmenšie obmedzenia. Ďalej je to možnosť zúčastňovať sa bohoslúžieb iba pre ľudí, ktorí prekonali COVID, majú negatívny test alebo sú zaočkovaní. Treťou možnosťou sú otvorené bohoslúžby pre všetkých, čo ale prináša najväčšie obmedzenia. Napríklad v oranžovej fáze by boli kostoly prístupné iba v štvrtinovej kapacite, prípadne s limitom do 100 ľudí v interiéri. Martin Kramara prisľúbil, že cirkev bude hľadať spôsoby, ako sprístupniť sväté omše pre všetkých veriacich.
Vždy zostaneme so svätými omšami, ktoré sú pre všetkých. To sa nikdy nezruší, to môžem určite garantovať. Kde to bude technicky možné, kde to zvládneme, kde kňazi budú vládať, aby sa pridali aj sväté omše pre zaočkovaných, budeme hľadať aj tento spôsob. Ale v tejto chvíli to nedokážem zovšeobecniť. Je zrejme, že to nie je také celkom jednoduché aj pre nás po tej technickej stránke.
Na jar sa katolícka cirkev vyhradila proti plošnému zákazu svätých omší. Predseda konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský vtedajšiemu poverenému ministrovi zdravotníctva Eduardovi Hegerovi adresoval list, ktorom ho vyzval k zrušeniu plošného zákazu.
COVID-automat zavádza 5 farieb rizikovosti okresov, od zelenej monitoring cez oranžovú ostražitosť, červenú prvý stupeň ohrozenia, bordovú druhý stupeň ohrozenia až po čiernu tretí stupeň ohrozenia. Od včera sú farnosti v okrese Košice a Košice okolie v oranžovej farbe so stupňom ostražitosti. Súčasný COVID-automat mierne obmedzuje slávenie bohoslúžieb a ponúka farnostiam flexibilne si vybrať z troch možností, pokračuje Martin Ďurčo.
Farnosti Košickej arcidiecézy v okresoch Košice a Košice okolie majú možnosť slúžiť bohoslúžby bez obmedzení pre plne zaočkovaných. Veriaci s platným testom po prekonaní covidu a zaočkovaní spoločne môžu naplniť maximálne 25% miest na sedenie, ich počet však nesmie presiahnuť 500 osôb. V základe, ktorým sa rozumejú aj nezaočkovaní veriaci, platí opäť obmedzenie sedenia v interiéri na 25%. Maximálny počet klesá na 100 osôb a pribudne aj nutnosť viesť povinný zoznam účastníkov bohoslúžieb. Viac už hovorca Košickej arcidiecézy Jaroslav Fabián.
V dotknutých farnostiach kňaz ako organizátor pri stanovení najvhodnejšieho setu zohľadňuje všetky dostupné informácie a podrobne preskúma individuálne potreby pre svojich veriacich, ako aj vlastné možnosti. Na teraz sa dovolenkové obdobie výrazne odráža aj v zníženej návštevnosti bohoslúžieb v katedrále či okolitých kostoloch, a to nielen v meste, ale aj vo farnostiach na okolí, pretože veľa ľudí, najmä cez august, je na dovolenkách alebo na návštevách, a to umožňuje kňaz, aby využíval okrem OTP aj ten základný variant, ktorý platí pre všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania.
Pápež František počas svojej návštevy Slovenska príde aj do Šaštína. Toto pútnické miesto je len pár kilometrov od Bratislavy, kde sa veriaci tiež pripravujú na jeho návštevu. Andrea Čelková sa rozprávala s dekanom dekanátu Bratislava Juh a farárom v podunajských biskupiciach Jozefom Vatkertym.
Pre mňa osobne je Svätý Otec obrovskou výzvou. Prichádza z inej kultúry a preto vyrušuje. A toto vyrušovanie je veľmi inšpiratívne, lebo práve keď človek číta jeho listy alebo jeho prejavy, tak stretne tam množstvo inšpiratívnych vecí a ponúka pohľad, ktorý nezodpovedá tej našej západnej bubline. Je pre mňa práve aj táto návšteva Svätého Otca obrovskou výzvou, ako jednoducho študovať viacej, počúvať viacej, čo vlastne hovorí, a ako doniesť bližšie jeho posolstvo. Tieto návšteve svätého otca bude predchádzať aj 52. Medzinárodný eucharistický kongres v Budapešti. Taktiež pozbudzujem ľudí aj tu, aby si už aj eucharistickou adoráciou pripravovali na toto stretnutie. A takisto sa chceme zapojiť aj do rôznych modlitebných iniciatív, ktoré tu na Slovensku prebiehajú.
Táto návšteva sa udeje v roku svätého Jozefa, ktorý prežívame.
Svätý otec vo svojom apoštolskom liste Patris Corde, ktorým ohlasuje rok svätého Jozefa, poukazuje na veľmi zaujímavé súvislosti v jeho živote. Pýta sa, že prečo sa napríklad Pán Boh nepostaral o Ježiša a prečo dovolil, aby sa narodil v maštali v takých biedných podmienkach. A odpovedá na to jednoducho. Postaral sa tým, že povolal práve svätého Jozefa. My vidíme množstvo problémov vo svete, na ktorých sa môžeme pýtať, že prečo sa Pán o ne nepostaral a prečo niečo neurobí. Možno je odpoveď práve tá istá. Postaral sa o to tým, že povolal teba, aby si niečo preto urobil.
Správy zo sveta.
Spojené štáty dali afgánskej armáde všetky šance proti hnutiu Taliban. Uviedol to americký prezident Joe Biden. Zdôraznil, že USA budú v prípade potreby konať rýchlo proti terorizmu v Afganistane. Militantné hnutie Taliban vyhlásilo v Afganistane všeobecnú amnestiu pre všetkých predstaviteľov vlády a vyzvalo ich, aby sa vrátili k svojmu bežnému životu. Viac povie redaktorka Julia Kavecká.
Šéf Bieleho domu Joe Biden uviedol, že si pevne stojí za rozhodnutím stiahnuť americké sily z Afganistanu. Podľa jeho slov budovanie národa v krajine nebolo nikdy cieľom Američanov. Zároveň pripustil, že kolaps afgánskej vlády a postup radikálneho hnutia Taliban boli rýchlejšie, než očakával. V príhovore z Bieleho domu tiež pohrozil ničivou reakciou, ak Taliban zaútočí na americké záujmy. Zároveň prisľúbil, že prístup k ženám a dievčatám v Afganistane za vlády fundamentalistického hnutia Taliban bude preňho prvoradou politickou otázkou. Militantné hnutie Taliban už vyhlásilo v Afganistane všeobecnú amnestiu pre všetkých predstaviteľov vlády a vyzvalo ich, aby sa 2 dni potom, ako islamisti prevzali moc v krajine, vrátili k svojmu bežnému životu. Na letisku v Kábule aj dnes vládol chaos. Slovensko sa tiež snaží získať povolenie na pristátie vojenského špeciálu v Kábule, informovalo to minister zahraničných vecí Ivan Korčok. Slovensko podľa neho nemá v Kábule vlastnú ambasádu, preto je problematická aj logistika a komunikácia na mieste súvisiaca s evakuáciou. Dodal, že napriek tomu robia všetko preto, aby našich občanov dostali domov v najkračom možnom čase a prípadne, ak to kapacita transportu dovolí, pomohli aj iným. Minister zároveň odmietol politikárčenie v súvislosti so situáciou v Afganistane. Niektorí domáci politici podľa neho popierajú, že Afganistan bola aj slovenská misia. Vyzval ich, aby nešliapali po hrdinstve, profesionálnej službe a životoch slovenských vojakov.
Rozhodnutie spojencov NATO odísť z Afganistanu bolo spoločným rozhodnutím všetkých 30 členov aliancie, zdôraznil to generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Nasledovalo potom, ako sa USA po dohode s Talibanom z Dohy z februára 2020 rozhodli stiahnuť svoje jednotky výmenou za záväzky tohto hnutia, že zachová mier v krajine a nedovolí, aby v Afganistane opäť našli útočisko teroristické organizácie. Šéf NATO dodal, že aj napriek značným investíciám sa afgánsky systém extrémne rýchlo zrútil a musíme sa z toho poučiť a vyvodiť príslušné závery. Počet obetí na životoch po silnom zemetrasení, ktoré zasiahlo Haiti cez víkend, stúpol na 1419 a počet zranených ľudí sa zvýšil na 6000, informoval Úrad civilnej ochrany tejto karibskej krajiny. V noci na dnes sa krajinou prehnala aj tropická búrka Grace. Bližšie informácie má Lucia Pálešová.
Zemetrasenie s magnitúdou 7,2 zničilo vyše 7000 domov a takmer 5000 poškodilo. Zhruba 30000 rodín zostalo bez strechy nad hlavou. Nemocnice v jednom z najviac postihnutých miest sú také preplnené, že pacienti musia ležať na chodbách, terasách či halách. Ako uviedol šéf Úradu civilnej ochrany Jerry Chandler, teraz pracujú na tom, aby zaistili, že zdroje, ktoré majú, sa dostanú na najťažšie postihnuté miesta. Len 2 dni po ničivom zemetrasení zasiahla krajinu tropická búrka Grace. Na juhozápad krajiny, ktorý sobotnejšie otrasy postihli najviac, priniesla včera večer miestneho času výdatné dažde a prudký vietor. Tamojší predstavitelia varovali, že v niektorých oblastiach môže spadnúť až 380 mm zrážok. Lejak zaznamenali aj v hlavnom meste Port-au-Prince, zvýšilo sa tiež riziko zosuvov pôdy a záplav. Búrka sa v noci na dnes presunula z haitského polostrova Tiburon smerom na Jamajku a Kubu.
Krátko zo sveta.
Americkí odborníci podľa očakávania odporúčia posilňujúcu dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19 pre všetkých Američanov bez ohľadu na vek 8 mesiacov po tom, čo dostali druhú dávku. Takto sa má zabezpečiť trvajúca ochrana pred koronavírusom, ktorého nákazlivejší delta variant sa v súčasnosti šíri po celých Spojených štátoch. Informáciu priniesla agentúra AP. Oznámenie sa očakáva tento týždeň a dávky sa začnú podávať, len čo Americký úrad pre kontrolu potravín a liečiv oficiálne schváli vakcíny vhodné na posilnenie ochrany pred koronavírusom. Takéto schváľovanie čaká v najbližších týždňoch vakcínu od konzorcia Pfizer-BioNTech. Od 1. septembra sa v Česku uskutoční ďalšie uvoľňovanie pandemických opatrení. Týkať sa budú kapacity kultúrnych či športových akcií, ktoré budú môcť byť zaplnené na 100%. V reštauráciách bude môcť pri stole sedieť 6 ľudí namiesto 4. Schválila to vláda premiéra Andreja Babiša. Žiaci sa po návrate do škôl budú musieť testovať, a to 3-krát, 1., 6. a 9. septembra. Ak antigénové testy nepodstúpia, budú musieť nosiť v spoločných priestoroch školy rúško. Výnimku budú mať očkovaní. Rovnaké pravidlá budú platiť aj pre zamestnancov školy. Vojenské lietadlo Iliušin havarovalo pri testovacom lete v blízkosti leteckej základne Kubinka neďaleko Moskvy. O život prišli všetci traja členovia posádky. Príčinu nehody bude vyšetrovať špeciálna komisia. Podľa agentúry TASS sa stroj zrútil pravdepodobne v dôsledku požiaru pravého turbovrtuľového motora. Pobrežie Slonoviny začalo distribuovať vakcíny proti ochoreniu Ebola. Stalo sa tak potom, ako táto západoafrická krajina zaznamenala svoj prvý známy prípad infekcie od roku 1994. Zdravotnícki pracovníci, blízki príbuzní a kontaktné osoby danej obete budú prvými príjmateľmi vakcíny, uviedol to rezort zdravotníctva s tým, že 5000 dávok očkovacej látky krajina dostala od susednej Guineji.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti MŠK Žilina dnes nabrali smer Jablonec, kde ich vo štvrtok čaká prvý zápas play-off Európskej konferenčnej ligy. Síce ich nečakali letecké presuny ako v predchádzajúcich predkolách do Kazachstanu, Gruzínska a na Cyprus, ale opäť strávili cestu niekoľko hodín. Tentokrát totiž vymenili lietadlo za vlak. Hlavný tréner Pavol Staňo verí, že sa jeho mužstvo poučí z prekvapujúcej víkendovej prehry vo Fortuna Lige s nováčikom z Liptovského Mikuláša 1-2. Vo štvrtok spustí Slovenský futbalový zväz predaj balíkových vstupeniek na septembrový kvalifikačný dvojzápas o postup na majstrovstvá sveta 2022 s Chorvátskom a Cyprom. Obe stretnutia sa budú hrať na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave, ktorého tribúny sa budú môcť naplniť na 3/4. Pri možnej rôznorodosti názorov fanúšikovskej verejnosti zväz pristúpil pri vstupe na štadión k uplatneniu trojúrovňového pravidla OTP. Podľa osoby plne zaočkované, testované alebo tie, ktoré prekonali COVID-19, aj vzhľadom na skutočnosť, že od novembra 2019 nemali slovenskí priaznivci možnosť osobne sa zúčastniť na medzištátnom zápase. Slovenského futbalového reprezentanta Mareka Hamšíka potešila úspešná ligová premiéra v drese tureckého Trabzonsporu. V prvom zápase prvého kola Super League si pripísal gól aj asistenciu a pomohol k víťazstvu 5-1 na pôde tímu Jeni Malatyaspor. Trabzonspor nielenže dobre vstúpil do ligy, ale dobre sa naladil na prvý duel play-off Európskej konferenčnej ligy proti talianskému AS Rím.
Počasie.
V noci bude jasno až polooblačno, od západu postupne až zamračené, teplota klesne na 14 až 9, v údoliach na 7 stupňov. Ako bude zajtra, povie Peter Jurčovič.
V stredu ráno predpokladám, že pri zmenšovaní oblačnosti už by mohla klesať teplota aj pod 10 stupňov, samozrejme na sever v horských dolinách. Na juhu to bude asi 15 maximálne a potom cez deň, tak zatiaľ len do 25. Vyzerá to tak, že ani zajtra ešte nejaký letný deň nebude.
Nechajte si nás naladených aj večer a o 20. hodine si budete môcť vypočuť reláciu Duchovný obzor. Pavol Jurčaga vám sprostredkuje marianské príhovory otca biskupa Stanislava Stolárika. Prežite pokojný zvyšok dňa. Z Rádia Lumen pozdravujú editor Martin Šajgalík, technik Peter Ondrejka a moderátorka Alžbeta Paulíková.